Yeah. U ovom trenutku.
Pusti
priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Časova i 5 minuta, dobar dan. Može opet dobar dan, divan je dan napolju, 28. februar, posljednji dan u mesecu i pravo proleće. Čitav dan pred nama, već je sada 17 stepeni u Beogradu i Novom Sadu. U Nišu je 13 i temperature su između tih 13 i 17 stepeni uglavnom, osim naravno u Sjenici 9, na Kopaoniku 4 i u Požegi 5. Ovo je šetnja, ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama sve do 10.55, prvi sat talasanja i nekoliko tema pred nama. Kancelarija za evropske integracije vlade Srbije raspisala je konkurs za tri najbolja studentska rada u oblasti evropske integracije i procesa pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji i to kako bi podstakla mlade akademske građane da se uključe u debatu u vezi sa članstvom Srbije u uniji. Ovo sada govorimo naročito studentima ako nas slušaju, dakle obratite pažnju, konkurs je otvoren za studente završnih godina osnovnih akademskih studija kao i za studente master akademskih studija na univerzitetima u Republici Srbiji, a detaljnije o ovom konkursu i o tome kako na njemu možete da učestvujete govorimo u našoj šetnji. Pa onda o jednoj izložbi u Beogradskom muzeju istorije Jugoslavije. Večera se otvara izložba fotografija Lekcije iz 91. Na izložbi će biti predstavljeno 190 dela 32 fotoreportera nastalih u periodu od 1987. do 2000. godine. Fotosavez Srbije zajedno sa Društvom za evropsku zavest iz Maribora i Zagrebačkim organom Vida je organizovao ovu izložbu koja će u Beogradu biti otvorena do 26. marta. U ciklusu Tribina filozofski problemi u Domu omladine Beograda večeras zanimljivo predavanje, filozofska argumentacija za i protiv veganizma. O tome da li veganizam zaista predstavlja ispravan izbor i da li naša odluka u pogledu toga koju vrstu hrane koristimo i koju vrstu odeće kupujemo može da nas opravdano učini predmetom moralne osude. Neka su od pitanja kojima ćemo se baviti u današnjoj emisiji. Ostanite uz Radio Beograd 1.
You've got sun
10:11. Evo nama prve teme u šetnji. Naša gošća u ovom trenutku u studiju Ivana Đurić, pomoćnica direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i dobro jutro svima.
I evo nas ovdje sada u priči o konkursu za tri najbolja studentska rada u oblasti evropskih integracija, i to baš u trenutku kada se u javnosti baš aktualno govori o našem pristupanju Evropskoj uniji i otvaranje dva poglavlja smo imali juče, i to je nešto što je svim vestima, nekako ste se baš uklopili u trenutak.
Drago nam je da su ta poglavlja otvorena, zato što smo mi spremni za još neka poglavlja i radujemo se, jer svaki takav događaj znači još malo više rada i još više ubrzanja ovog procesa evropskih integracija. Nekako sve ovo traje već izvesno vreme, postoji zamor i javnosti na ovu temu, pa nam je drago kad postoji uvek neki događaj koji ubrza taj proces i koji nas tera da radimo
kad
više
malo primaknemo,
i bolje. Tako je, svaki korak napred je korak napred i veoma ga cenimo.
Vi ste sada raspisali konkurs za tri najbolja studentska rada u oblasti, rekoh, evropskih integracija i procesa pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji, a vaša ideja je da podstaknete mlade da se uključe u debatu u vezi sa članstvom Srbije u Uniji. Pa eto, pitanje, kakva su neka sagledavanja vaša, koliko su mladi zainteresovani za ovu temu, koliko poznaju i koliko ih se to tiče, koliko shvataju da ih se to tiče?
Pa mi nismo ovaj konkurs raspisali na pamet. Pre toga smo uradili, da tako kažem, domaći zadatak. Kancelarija od 2002. radi istraživanje javnog mnjenja, a od pre dve godine radimo istraživanja o tome šta mladi misle i šta očekuju od procesa evropskih integracija. Radimo fokus grupe sa mladima, i ono što je ovako u najkraćem, to je jedan veoma zanimljiv rezultat je bio tih istraživanja, ali ovako u najkraće, jasno nam je da su mladi zainteresovani na ovu temu, da vole i da žele da učestvuju u debati, ali da ne raspolažu sa dovoljno argumenata. Uglavnom se njihovo učešće u debatama svodi na ono predznanje, da tako kažem, nedovoljno baratanje proverenim činjenicama koje su stekli ili tako što su to čuli ili o nečemu čuli od svojih roditelja, prijatelja, preko interneta. Uglavnom je internet, dakle, način, sredstvo, odnosno mediji preko koga se mladi najviše informišu. I ono što je zajedničko svim tim istraživanjima jeste, a mi smo to primetili, jeste manjak argumentovane rasprave. Zato smo pokrenuli ovaj konkurs i zato nam je ovog puta jedna ciljna grupa, jesu mladi, ali jedna specifična ciljna grupa, to su akademski građani, dakle studenti završnih godina fakulteta, treće i četvrte godine osnovnih studija, kao i studenti master studija, sa idejom da pokrenemo ili da ih, kako da tako kažem, pozovemo da učestvuju u jednoj argumentovanoj, obrazloženoj debati na temu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i Evropske unije kao takve, zato što je i to danas u svetu aktuelna tema i u Evropskoj uniji, a i u jednoj široj, jednostavnim širim sagledavanjem međunarodnih odnosa danas, kakva je današnja uloga Evropske unije, kako će se ona razvijati i šta će se desiti posle Brexita.
Da, to jeste možda način da ih malo motivišete da istraže ozbiljnije ovu temu i da to ne bude samo prepričavanje onoga što su možda puke informacije. Vi ste odredili nekoliko tema na koje studenti mogu zapravo da...
Tako je. Četiri teme koje na neki način obuhvataju ovo što sam već rekla. Prva tema jeste Srbija u procesu pristupanja, izazovi perspektive politike proširenja. Prošlo je više od 60 godina kako je Evropska unija nastala, 6 talasa proširenja, 28 još uvek država članica. Za svo to vreme politika proširenja Evropske unije dala odličan rezultat i za one koji su od početka bili osnivači Evropske unije, kao i za države koje su pristupali, svi su dobili tim proširenjem. Međutim, danas su se okolnosti međunarodne promenile i na širem planu, najpre finansijska kriza, pa migraciona kriza, pa onda unutrašnje prilike u Evropskoj uniji, Brexit, političke previranje u država članicama, i sve se to odrazilo na politiku proširenja i naravno na ono i na pristupanje drugih država koje su u procesu, da tako kažem, pristupanja, pa naravno i Srbiji. Tražimo odgovore na pitanja. Studentski rad koji se bude bavio ovom temom morat će da da na odgovore na pitanja kakve su izazovi perspektive Evropske unije, gde je tu Srbija, sa tom jednom širom slikom tih međunarodnih odnosa. Druga tema se bavi nama, bavi se Srbijom, reformskim potencijalima evropske integracije, koje su to razvojni, normativni aspekt i vrednostni aspekti pristupanja. Dakle, svi mi znamo, ili za one koji evo ne znaju, možda za nas koji to radimo, pa mi se čini već da svi znamo, da smo naučili se sve ove godine, da proces pregovora ne znači ništa drugo nego određivanje vremenskog roka u kojem ćemo prihvatiti pravne tekovine Evropske unije i uskladiti naš pravni sistem sa sistemom Evropske unije. Dakle, uskladiti se sa onim što zovemo evropske vrednosti. Zato pozivamo studente, one koji su opredelili za ovu temu, da govore, da nam daju argumentaciju da li je taj proces, kako da kažem, pomaže reformisanju jedne zemlje, da li nas gura pristupanje Evropskoj uniji, da li nas i na koji način gura u reforme, šta to znači za jedno društvo kao što je Srbija, šta znači za svakog građanina pojedinačno, kakve su koristi, kakvi su eventualno troškovi tog procesa. Dakle, to su neka osnovna pitanja na ovu drugu temu. Treća tema koju smo nazvali kulturne, društvene i političke dimenzije evropskog identiteta je takođe veoma zanimljiva, zato što kad pitate građane Srbije koji su najveći strahovi ili bojazni od pristupanja, njihove lične od pristupanja Srbije Evropskoj uniji, većina kaže, mi bismo svi rekli kako ćemo dalje živeti, kako će biti naš ekonomski status, standard. Međutim, građane po našim istraživanjima uvek, i to je jedna konstanta, najviše se plaše gubitka nacionalnog identiteta, kulture, jezika, gubitka nacionalne valute, dakle sve ono što spada, da tako kažem, u jednu širu definiciju na gubitka nacionalnog identiteta. Pozvali smo studente da se bave i tim temama, da daju odgovore na pitanje kako je do sada Evropska unija uticala na razvoj onoga što zovemo evropski identitet, pošto postoji to da li smo mi građani Evrope, naših država, regiona. Znamo da u Evropskoj uniji veoma razvijena i ta regionalna politika, osjećaj pripadnosti regionima, da li sam ja Beograd Đanka, Šumadinka ili Vojvođanka, pre nego što sam Srpkinja ili Evropljanka, ili kako to oni vide, kakva je relacija uopšte između svih tih identiteta, kakva je pozicija Republike Srbije i kakav je odnos i percepcija građana ovim temama. To je zanimljivo građanima, pa smo mislili da će biti zanimljivo i studentima kao jednoj užoj ciljnoj grupi. I na kraju tema koja se bavi mitovima, dakle mitovi o Evropskoj uniji, predrasude o evropskim integracijama kao posledica nedovoljne informisanosti. Znamo da živimo u dobu masovnih medija, digitalnih medija, da bi opismenjavanje, da kažem, savladavanje osnova medijske pismenosti bilo, da je veoma značajno prosto da građani, svi mi od malena prosto učimo i da prepoznemo šta su zaista argumenti, šta su činjenice, a šta su lažne ili neproverene, šta su dezinformacije, onako kako se to nekad zvalo. Pa pozivamo studente takođe da daju odgovore na pitanje kakav je uticaj medija na formiranje predstave o evropskim integracijama, šta leži u osnovi preplavljenosti javnog mnjenja medijskim mitovima. Svi možemo da čitamo o tome u medijima, da više nema rakije, da ne
pečenog
možemo...
Pečenog praseta,
ali to još i na stranu, da ćemo izgubiti nacionalni jezik i kulturu, samostalnost, da nećemo moći više da pijemo čajeve ili da izvozimo čajeve i
da,
med.
I te predrasude jesu nešto što bi trebalo možda objasniti da...
Tako
da,
mi se trudimo kao kancelarija, kao vlada, da se bavimo tim mitovima. Napisali smo jednu publikaciju o tome, obrazložili dosta tih mitova, pa smo mislili da bi bilo dobro da i akademski građani, mladi akademski građani daju doprinos toj temi.
Ivana, recite nam koliko dugo traje prijavljivanje na konkurs i zapravo mogućnost da se radovi pošalju i u kojoj formi će ti radovi biti?
Konkurs je otvoren 20. februara i do 20. aprila primamo radove. U konkursnoj komisiji koja nam je veoma pomogla, dakle, tri uvažene profesorke Beogradskog univerziteta, Dragica Vujadinović, Vesna Knežević-Predić i Ildiko Erdej sa Pravnog fakulteta političkih nauka i Filozofskog fakulteta, su nam pomogli da definišemo, naravno zajedno sa našom ministarkom Jadrankom Joksimović, koja nam je dala značajne sugestije kako to, šta bi bio osnovni cilj ovog konkursa. Dakle, dali su nam osnovne kriterijume i kako bi trebalo da izgleda struktura ovog rada, pošto će ona i ocenjivati te radove. Ja pozivam sve koje to zanima da na sajtu Kancelarije za evropske integracije do detalja, da ne bih ja sad nešto pogrešila, pronađu te kriterijume kako rad treba da izgleda. Kada je do ocenjivanju reč, reći ću samo to da ono što će se najviše ceniti, a to je usaglašenost sadržaja sa izabranom temom, relevantnost teme, adekvatnost korišćenja ključnih reči, originalnost rada, kritičkog mišljenja, kvalitet kritičkog mišljenja. I takođe ono čemu ćemo veoma voditi računa jeste da svi radovi budu, će proći proveru originalnosti teksta, da tako kažem. Dakle, standard, to su sve standardi za standardni akademski rad na fakultetu, da. I to će biti standardi za ovu našu akciju.
Da, zanimljiv je način na koji se to radi. Ja sam čula da kaže više od 5 reči ako se poklapa po redosledu, odmah se uzima da je to plagirano, ali o
to
tome
ćemo ostaviti
vi,
da, profesorima da, univerziteta da
samo
proveri.
Samo za kraj, Ivana, nam recite, ima tu i nagrada, da malo motivišemo studente.
Tako je,
da
nagradit ćemo 3 najbolja rada, 3 najbolja učesnika honorarima od 85, 55 i 35 hiljada. To će biti autorski honorar, svi radovi uz 3 najbolja koji prođu zadate kriterijume, koji budu ocenjeni, bit će objavljeni u zborniku radova. Bit ćemo veoma ponosni da objavimo sve radove naših akademskih građana na ovu temu.
Lepo, evo mi smo najavili, konkurs je već u toku, dragi studenti, imate vremena do 20. aprila da izaberete temu, da napišete rad i pošaljete ga, izađite na sajt Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije, obavestite se detaljno, a vama hvala za ovo gostovanje, sa nama je bila Ivana Đurić, ona je pomoćnica direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije, prijatno.
Hvala i vama.
10:22 minuta.
Flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor.
Radio Beograd 1, slušate Šetnju. A mi prelazimo na drugu temu, najavit ćemo izložbu fotografija koja će biti otvorena večeras u Muzeju istorije Jugoslavije, podsjeća na 90. i zove se Lekcije iz 91. Sa nama je Miroslav Predović, sekretar Fotosaveza Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Između ostalih i vaš fotosavez je jedan od organizatora ove izložbe, tako mi je.
Jeste, moram da kažem da je znači organizacija iz Maribora za evropsku saradnju podnela projekat 2016. godine, a to je 25 godina od te 91. godine kada otprilike je, da kažem, krenula neka razgradnja bivše zemlje i sve one užasi koji su posle toga nastupili. Tako da su smatrali da je 25 godina dobar povod da se napravi jedan projekat. Taj projekat je podržala Evropska komisija, odnosno to je jedna od udruženja evropskih koji podržava znači neke projekte u vezi sa građanima i našli su partnere u Zagrebu, Organ Vida iz Zagreba, Fotoklub iz Maribora i Fotosavez Srbije iz Beograda, koji su partneri u realizaciji izložbe.
A reč je o fotoreporterima i fotografijama ljudi sa ovih prostora ili kako? Koje će biti izložene?
Da, imamo preko 150 radova različitih formata i tu su 32 autora iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i imamo Bosne i Hercegovine, kao što sam rekao, imamo nekoliko stranih autora. Od naših autora imamo 8 autora koji su zastupljeni na izložbi. Ja bih sad pomenuo, ako nemate ništa protiv, to su Dragoljub Zamurović, Srđan Ilić, Zoran Jovanović Mačak, Nebojša Radosavljević Raus, Imre Sabo, Željko Sinobad, Srđan Sulejmanović i Miloš Cvetković.
Da, to će biti u prilici publika da vidi od večeras u Muzeju istorije Jugoslavije 32 fotoreportera, kako ovde piše, 190 dela. Ova izložba je već viđena od publike u regionu. To vas pitam zbog iskustava, to vas pitam i zbog teme. Kažu da se u ovom aktualnom trenutku ponovo čuju neki slični glasovi iz regiona od nekih ljudi i da to mnogima izaziva neku malu bojazan. Možda i jeste smisao ove lekcije iz 91. kakve naslov vaše izložbe u tome da nas podsjetimo.
Tako je. Znači, bilo je dosta razgovora o tome da li je možda 25 godina dovoljna distanca da se sagleda taj period ili je to kratak period. Mislim da ono što smo čuli na okruglim stolovima koji su bili u Zagrebu i u Mariboru.
Gde je publika videla, ali tako?
Da, to je publika videla u
prošle
Zagrebu.
Jeseni.
Da, tako je. U septembru mesecu izložba je bila u Zagrebu, u galeriji Zvonimir, a krajem septembra meseca i početkom oktobra u Mariboru je publika takođe videla. Sastavni deo izložbe je i panel razgovor koji će i ovde biti upriličen 7. marta, takođe u 18 časova. I tu su se čula, da kažem, različiti stavovi od eminentnih ljudi, od učesnika koji su bili prisutni i smatrali su da jednostavno ovo je možda i previše dug period, da je možda ovakvu izložbu trebalo napraviti i ranije. U svakom slučaju treba podsjetiti ljude na ono što je region prolazio u tom periodu i prosto su to fotografije fotoreportera koji su bili na terenu.
I to su autentične, nismo to rekli, ali jasno, da, među ovog razgovora fotografije.
Apsolutno, autentične fotografije i ono što je takođe bitno reći jeste da je kustos izložbe dr. Sandra Vitaljić iz Zagreba, koja je inače doktorirala na temi ratne fotografije. Tako da su skupljeni značajni radovi iz regiona i pokušali su da naprave znači jednu priču koja sadrži više celina. Te celine su uvod, zatim rat, vojnici, izbeglice, žene u ratu, Vukovar, Sarajevo, Dubrovnik, Srbija, mali vojnici.
Ista postavka i u Beogradu, dakle, govorimo sad o samoj izložbi. Interesantno je, gospodine Predoviću, da će neke od fotografija koje su naravno različitog formata biti predstavljene na konstrukcijama, kako to ovde piše. Šta
tako
to zapravo znači?
To znači da je izložba jako zanimljivo dizajnirana, da imamo znači radove koji su na zidu, imamo radove koji su kao poređeni u nekim kolažima, zatim imamo radove koji su u prostoru na konstrukcijama, specijalno napravljeni za ovu priliku, tako da izložba je sasvim drugačija od one galerijske postavke. Takođe, jedan bitan deo izložbe jesu i naslovne strane časopisa, dnevnih listova koji su tada izlazili i koji su donosili, da kažem, na udarnim mestima donosili neke stvari sa aspekta onoga što je, da kažem, tada bila uređivačka politika tih studentskih listova. Tako da i to imamo isprintano kao šlajfne i na neki način i to je deo ove izložbe. Znači, fotografije su sa jedne strane, a sa druge strane imamo i te naslovne strane listova i časopisa koji su izlazili u različitim sredinama.
Jeste li možda bili prinuđeni u razmišljanju o organizaciji ovakve izložbe da vodite računa o tome da budu zastupljene fotografije iz svih delova ovog regiona potpuno ravnopravno, da ne bude posle, to je osetljiva tema, eto, prikazane su samo, ne znam, ona strana i njihovi problemi, a ova nije. Kako je to izgleda na ovom?
Znači, u pripremi su autori strepeli od toga. Znači, imali smo kustosa izložbe i kontaktirali su sa kustosom izložbe baš u vezi sa tim i prosto razjašnjavanje, da kažem, one koncepcije koja će biti na izložbi. Jednostavno su stekli poverenje i poslali svoje radove. Moram da kažem da je bilo i nekoliko autora koji nisu dali svoje radove zbog možda ličnih razloga, sa druge strane neki radovi nisu dostupni zato što su u redakcijama koje više ne postoje. Tako da prosto nismo mogli da dođemo do svih autora koji su imali značajne radove iz tog perioda. Također, hteo bih da kažem da posle izložbe u Beogradu, tri nedelje će biti izložba u Muzeju istorije Jugoslavije, odnosno u Muzeju 25. maj.
Do 26. marta.
Jeste, do 26. marta. Da ćemo u toku trajanja izložbe imati dva vođenja kroz izložbu, to je subota 11. i subota 18. mart. Tu ćemo imati fotoreportere koji su učesnici i koji će moći da kažu svoje iskustva i da prenesu svoje iskustva na ljude koji će doći na praćenje, odnosno pregled kroz i praćenje kroz izložbu. I rekli ste
7. marta panel diskusija, jel tako?
Panel diskusija, i ono što je bitno napomenuti jeste da ova izložba posle Beograd ide za Berlin. A posle toga već su razgovori organizatori da eventualno izložba bude premeštena i u Sarajevo. Ali da, još nije dogovoreno.
Evo, gospodine Predoviću, ovo je baš vaša tema, što je moje poslednje pitanje. Pretpostavljam da ste imali uvida i da ste malo i to razmatrali. Jesu li to zaista po kvalitetu umetnika i njihovom radu zaista par excellence vrhunske fotografije?
Jesu. Jesu, to su vrhunske dokumentarne fotografije. Moramo da naglasimo dokumentarne fotografije. One sada imaju i taj, većina njih imaju i taj neki umetnički nivo, ali pre svega to su dokumentarne fotografije koje mogu da ilustruju, znači, vreme u kome su nastale.
I mogu da budu dokument u tom smislu vremena.
Apsolutno.
Dakle, izložba, ponovit ću, podsjeća na 90. Zove se Lekcije iz 91. Večeras, rekli smo, 18.
U 18 časova, Muzej istorije Jugoslavije. Takođe, možda je bitno reći da je izložba, evo, već smo rekli, tri nedelje, i mislim da će biti, da kažem, zanimljivo, možda je to preblaga reč, nego da kažem, da podsjetimo na neke stvari koje nisu baš tako bile prijetne.
Da, najlepše vam hvala na ovom gostovanju. Najavili smo, dakle, izložbu koja se otvara večeras, traje do 26. marta ovde u Beogradu. Hvala najlepše. Naš gost bio Miroslav Predović, sekretar Fotosaveza Srbije. 10 časova 34 minuta.
They say we stood for nothing and adolescenske godine i svake krize izlazio jače. Sada je u zrelim 40-im, kad mu se ako ni zbog čega, ono zbog njegovog iskustva, mora verovati. Vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni koncert, iskorak u večnost, Branimir Ban Đokić, legenda na harmonici, sa prijateljima, Sergej Putilin, tenor, Rusija, Pjotr Duboki, bas, Rusija, Nedeljko Birkić, Maja Đokijevska, Čeda Marković, Danka Stojiković, Renato Henc, Snežana Babić-Sneki, Ivana Žigon, Rade Vučković, Tanja Andrejić, Milenko Pavlov, Lidija Vukićević, Žika Nikolić, Narodni ansambl RTS-a, Orkestar Vojske Srbije, Stanislav Binički, Hor, Kralj Petar I, Sava Centar, Nedelja, 19. mart u 20 časova.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
Iz ugla psihologa, koji su mogući uzroci i posljedice ljubomore?
Da li ljubomora može biti i pozitivna? 1. mart, noć utorak na sredu. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Saša Radovičić otkriva zašto voli da čita Herodotovu istoriju i zašto ovu knjigu smatra uzbudljivim delom. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Minuta ostalo do 11 časova. Talas Radio Beograda 1, slušate Šetnju. Naša treća tema je na redu. Govorit ćemo o veganizmu ili veganstvu, kako god hoćete da kažete, jednom savremenom sociološkom fenomenu, zato što je to večerašnja tema tribine u Domu omladine koja se zove filozofski problemi. To je ciklus tribina koji se održava utorkom od 19 časova. A večeras ono što je nas zainteresovalo jeste upravo ta tema, filozofska argumentacija za i protiv veganizma. Predavač na večerašnjoj tribini je naš gost u ovom trenutku, to je Vojin Milevski, doktor filozofije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Veganstvo, veganizam jeste, kažu, savremeni sociološki fenomen, ali možda da objasnimo, gospodine Milevski, onima koji ne znaju, da to nije samo stvar ishrane.
Ne, nije. I u principu ljudi, dosta pogrešno, ja mislim da kod nas razumeju šta je uopšte veganizam, šta se podrazumeva. Vrlo često se izjednačava sa nekom vrstom sekte ili sa nekom vrstom političkog ili opasnog mišljenja. Zapravo to je sve pogrešno. Veganizam je u principu jedan specifičan stil života ili filozofsko stanovište koje isključuje bilo kakvu upotrebu životinskih proizvoda. Znači, smatra se da je upotreba životinskih proizvoda nešto što je moralno neispravno i što ne bi trebalo raditi.
Kada kažete životinskih proizvoda, govori se o hrani, odeći?
Misli se na odeću, misli se na hranu, misli se generalno na one proizvode koji se testiraju, recimo, na životinjama i tako dalje. Zavisno, mislim, postoje razne vrste vegana, postoje, mislim, grupacije koje idu dosta radikalno u tome, postoje neki koji smatraju jednostavno da otprilike bi trebalo stati na ovim stvarima koje smo pomenuli. Znači, testiranje životinja, odeća, odevni predmeti i hrana.
Kada se kaže veganstvo ili veganizam, mi kažemo savremeni sociološki problem, ali to je jedna pojava koja je vrlo stara.
Pa kako da nije, mislim, sam termin je ušao u upotrebu 44. godine, međutim postoje naravno istorijske preteče u tome. Sad, da li je toliko značajno da bi se utvrdilo da li je određena praksa moralno ispravna, da idemo toliko daleko da vidimo da li je, ne znam, neka istorijska ličnost bila vegan ili ne, to je možda malo manje interesantno za etičara, ali da, u svakom slučaju to nije nešto što se tek skoro pojavilo ili nešto što je tek došlo, nemam pojma, sa Instagramom i razvojem Facebooka ili nešto slično tome, naravno da je reč o staroj praksi.
Kako bi se objasnili to što sve više ljudi o tome čita, razmišlja, raspravlja ili možda i praktikuje ovaj stil života, da li buđenjem ili povišavanjem ljudske svesti ili možda modom, što mislite da je to?
Ja mislim da ima veze sa razvojem interneta. Znači, vi ranije niste imali mogućnost da toliko puno stvari saznate, na primjer, koje su ljudi praktikovali. Danas vi imate, recimo, određene grupe. Pomenuo sam Facebook, pomenuo sam mnoge društvene mreže. Vi imate sada mogućnost da, ukoliko imate određena shvatanja, da sada naiđete na drugu grupu ljudi, recimo, koja takođe ima ta shvatanja i možete jednostavno da razmenjujete informacije, da razmenjujete shvatanja, da kažete, pa ok, kako ti radiš ovo ili na koji način ti nalaziš određene proizvode, kako bismo izbjegli nešto. Tako da mislim da uglavnom ovaj razvoj ima veze sa razvojem interneta, mislim na razvoj veganstva, ali mislim da ima i veze sa tim da zaista jeste reč o razvoju svesti. Vi imate jako veliki broj aktivista, jako veliki broj filozofa koji se ovim problemima bavi, nažalost ne kod nas toliko, i ja mislim da jeste veliki problem što se veliki broj etičara uopšte ne interesuje se za ovaj problem. Međutim, u svetu to nije tako. I u svetu imate izuzetno poznate filozofe koji imaju predavanja o ovoj temi, koji se zalažu jednostavno za to da veganizam uđe u upotrebu i tako dalje. Tako da mislim da ima uticaja sa više strane.
A kako biste ili kako bi vegani objasnili te činjenice o kojima govore oni koji smatraju da je ovo preterano kada govorimo o prirodnim ciklusima, o načinu preživljavanja vrsta, šta se tu kaže, o čak građi zuba ljudi, šta nam to govori?
Da, postoji jako puno argumenta. Znači, osnovna ideja jeste da se ljudi upoznaju danas, znači na predavanju, da se upoznaju generalno sa jednom stranom veganizma koja nije toliko toliko popularna kod nas. To je ta filozofska pozadina veganizma. Ima jako puno, dobro ste pomenuli te argumente i postoje čak, ako mogu sebi da dozvolim da kažem, postoje čak i dosta naivni argumenti. Znači konkretno kad je reč o tome da smo, ne znam, evolutivno se jednostavno razvili da bismo to radili, ili recimo da životinje nemaju pravo, to je nešto što se generalno koristi u debatama za ili protiv veganizma. Međutim, poenta je u tome da tu postoji izvesna filozofska pozadina. Znači, možemo da idemo jako daleko u prošlost, da idemo od Aristotela preko Tome Akvinskog, preko Kanta ili Dekarta, na primjer, koji su imali svoje određena shvatanja. Sad, kasnije su ljudi uzeli i uzeli su, vjerovatno, zbog toga što ne poznaju u dubinu te filozofe i njihova učenja, uzeli su samo jedan deo i onda se je taj deo jednostavno donekle iskvario ili modifikovao i onda dolazimo do tih argumenata. Ja mislim, ne bih želio mnogo da otkrivam o predavanju i generalno o toku, ali ja mislim da praktično svi ti argumenti jednostavno padaju u vodu i ne mogu da se održe. Ja mislim da ću to uspjeti dobro da predstavim danas.
Da, vi ste filozof, vi nećete govoriti o uticaju ovakve ishrane na zdravlje.
Ima, postoji argument, taj argument postaje jako popularan kod nas. Znači kad recimo se organizuje na primjer neka tribina ili emisija, uglavnom se zovu ljudi koji se bave medicinom. Uh-huh. Sa stanovišta etike, ja bih volao da to bude jasno, pomenut će se i taj argument. Ja mislim da imam prosto obavezu da ga pomenem zato što ga jako puno ljudi koristi.
Apsolutno.
Sa stanovišta etike, u principu medicinski argumenti nisu relevantni. Da li je nešto ispravno ili nije ispravno, nije isto što i da li nešto doprinosi vašem zdravlju ili ne, međutim to ljudi jako često mešaju. Objasnit će se, međutim, čak i kada bismo uzeli taj argument u potpunosti, postoje savremena istraživanja, ja ću ih predstaviti, koja evidentno pokazuju da veganizam daleko od toga da je nezdrav način življenja.
Da, interesantno je to da vam trenutno način na koji se prodaje i hrana industrijski gledano prosto vas nagoni da mnogo je lakše, je li tako, da uđete da kupite nešto suhomesnato za doručak nego da vas tera da pravite nešto i to je problem.
Ne samo da, nego prosto ne možete čak i da izbegnete čak i kad biste hteli, mislim. Ja prosto, kada sam krenuo malo više da se bavim time, znači u privatnom životu, bavim se već duže na teorijskom nivou, ali...
Ali ste vegan i privatno?
Jesam, ali je poenta u tome da je poenta da, mislim, vi gotovo da ne možete da izbjegnete, stavljaju se određeni životinski proizvodi tamo gdje ne biste uopšte mogli da poverujete da se stavljaju i nema potrebe. Pa, apsolutno ne.
I kako onda problem hraniti se, evo vi ste...
Nažalost, jeste, kod nas još uvijek jeste problem, međutim sve je bolje i bolje. Znači, postoje proizvodi, uvode se proizvodi koji su veganski. Sada mislim da je situacija daleko bolja nego što je bila, na primjer, pre 10 ili pre 20 godina. Tada se doduše i manje pričalo generalno o veganizmu, ali mislim da situacija ide sve bolje i bolje. Tako da sad imate šansu da kupite recimo jako dobre proizvode kod nas koji su veganski i da praktično vam ništa ne fali.
Ako se još za koji trenutak vratimo filozofskom aspektu ove teme, možda bismo mogli da pomenemo taj čuveni Platonov stav da dok ljudi budu ubijali životinje, dotle će i međusobno to da rade. Ako sam ja dobro parafrazirala onako banalno.
Da,
malo.
Da. Pa, znate šta, verovatno da. Ja mislim da konkretno jedan od autora, jedan od filozofa koji je također poznat jeste Immanuel Kant, koji smatra vrlo sličnu stvar. Da li je tako? Verovatno jeste i postoje određene istraživanja koja vam pokazuju jednostavno da okrutnost prema životinjama jednostavno kauzalno utiče na to da budete okrutni i prema ljudima. Koliko su ta istraživanja detaljno sprovedena, ja sam naišao i čak sam bio iznenađen do te mere koliko se ljudi time ozbiljno bave i zaista postoji veza između te dve stvari. Ja pretpostavljam da je tu i Platon, kog ste pomenuli, a i Kant, da su zaista bili u pravu.
Koliko je u Srbiji razvijen ovaj stil života? Da li poznajete mnogo vegana?
Da, ja imam jedan problem, mislim, ne znam kako bih vam govorio iskreno na to pitanje, zbog toga što društvo u kom se ja krećem, većinom su vegani. E sad, da li to ima veze sa mojim stilom života ili ima veze sa tim što se ja jednostavno krećem u tom društvu, ne mogu objektivno da sudim da li su i ostali ljudi to prihvatili, međutim koliko vidim zaista sve više i više ih ima.
Naravno među mladima.
Među mladima, ja mislim, gotovo isključivo.
Da, njih tu ima najviše. Dakle, ono što ćete vi večeras pokušati da uradite je da odgovorite na niz vrlo zanimljivih pitanja, a ono koje je vrlo najznačajnije je ta moralna osuda koja može da stoji kada se govori o tome kako mi živimo, a ne razmišljamo da zapravo živimo tako da smo dostojni jedne moralne osude.
Da, i to ja mislim da je verovatno jedan od razloga zbog čega mnogi ljudi osjećaju otpor prema veganizmu. Znači, kada kažete nekome da po onoj argumentaciji koju vi izlažete i koju analizirate, ali dosta neutralno, ako se ispostavlja da verovatno većina nas još uvijek živi na način koji je za moralnu osudu, ali to su stvari koje mi doživljavamo kao nešto što je potpuno prirodno, kao što je recimo hrana ili odjeća, apsolutno, da, ili zato što je to tradicija. tradicija, ili zato što je to prirodno, ili otkud znam šta sve ljudi sve ne pominju, onda mogu da pretpostavim da ljudi zaista osjećaju otpor, da smatraju da nešto što rade svaki dan i što smatraju potpuno normalnim i uobičajenim, da vam sad dođe neko i da vam kaže da je to nešto što je moralno neispravno.
I onda vi ne razmišljate o tome. Evo, recite nam za kraj, gospodine Milevski, vi ste vegan koliko već dugo?
Znate kako, otprilike negde 5 godina, ne mogu da kažem da eksperimentišem, ali to je u principu proces koji prolazite. Više sam bio vegetarijanac nego što sam bio vegan. Problem u tome jeste što, na primjer, ukoliko pušite ili ukoliko imate životinje, ja imam životinje i nažalost moram da ih hranim mesom, nisam čak siguran da li bih imao do te mere obraza da kažem da jesam vegan ako kupujem hranu za životinje koje jedu meso. Ali u principu, kada kupujemo hranu za sebe, kada kupujemo odeću, kada kupujemo stvari, uglavnom gledamo i trudimo se da to bude neživotinskog porekla. I...
Da, to vas pitam zato što hoću da mi kažete, ja vam oslabila krvna slika i jeste li izgubili snagu?
Ne, iznenađujuće ne, ali osjećam u principu bolje nego što sam se osjećao kada sam imao, ne znam, 10 kila više. Ili...
Da, oslabili ste?
Ne, ali recimo više i treniram i više se bavim, da. Ali nije to bilo efektivnih 10 kila.
Dobro, dakle, eto jednog primjera u vezi sa ovom pričom. Svi oni koji su zainteresovani da čuju više o tome, neka dođu večeras u 19 časova na ciklus, na jedan od ciklusa iz tribine Filozofski problemi Doma omladine u Beogradu. Večeras tema filozofska argumentacija za i protiv veganizma, a naš sagovornik je predavač večerašnji, doktor filozofije Vojin Milevski, vegan. Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
10:51. Možda za kraj volite i vi svoj život, kao što kaže da ga voli u ovoj kompoziciji Robbie Williams, za vas izabrala naša muzička urednica Nataša Mančić, Žarko Bovan ton majstor, Ljubinka Dobrilović producent emisije, ja sam Mirjana Nikić, ostanite uz Radio Beograd 1 za 30 sekundi Srpski na srpskom.